Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 22-sentyabr payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda. Paxta 2016 Toshkentning Chinni bozorida tadbirkorlardan, Andijonning Asaka tumanidagi maktab o'quvchilari, ota-onalardan esa paxta uchun pul yig'ilmoqda. Surxondaryoning Qiziriq tumani hokimi korxona tashkilotlar rahbarlarini tunda paxta terishga majburladi. Tojikistonda Fathulloh Gulanga aloqador so'nggi muassasa yopilgan. Afg'onistonda Gulbiddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizbi Islom guruhi va hukumat o'rtasida tinchlik bitimining imzolanishi bahs va munozaralarga sabab bo'lmoqda. Prezident Karimov vafoti ortidan O'zbekistonda hokimiyatning yangi qo'lga o'tgani Rossiya establishmentida O'zbekistonga nisbatan bayonotlarning yangicha retorikada yangrashiga sabab bo'ldi. Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi. Avvalgi sezonga soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumaniga yangi hokim tayinlandi. Poytaxt hokimligi saytida berilgan xabarga ko'ra, tuman hokimi lavozimiga Sherzod Kudbiyev tayinlandi. 1981 yil Farg'ona viloyatida tug'ilgan Kudbiyev Sherzod 2012-2015 yillarda Respublika aholi bandligi mehnatni muhofaza qilish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish ilmiy markaziga direktorlik qilgan. Mirzo Ulug'bek tumani hokimi etib tayinlanguniga qadar Kudbiyev vazir mahkamasida departament mudiri o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Pul o'tkazish tizimlari orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi o'tgan yilga nisbatan kamaydi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 2-choragida O'zbekistonga Rossiyadan 696 million dollar o'tkazilgan. Yil boshidan beri esa O'zbekistonga bu mamlakatdan o'tkazilgan pul miqdori 952 million dollarni tashkil qilgan. Bu o'tgan yilda o'tkazilgan puldan qariyb 200 millionga kamdir. Rossiyalik Svetlana Ganushkina Shvetsiyaning inson huquqlari himoyasi sohasidagi to'g'ri turmush tarzi uchun mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqdagi qaror payshanba kuni Stokgolmda e'lon qilindi. Nobel mukofotining muqobili sifatida ta'riflanadigan mazkur mukofotga rossiyalik huquq himoyachisi inson huquqlari ishiga ko'p yillik sadoqati va qochqinlar va ko'chkinlarga nisbatan adolatli munosabati uchun loyiq deb topilgan. Гражданское содействие qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina chorak asrdan buyon qochqinlarga, jumladan o'zbekistonlik qochqinlarga yordam berib keladi. Qirg'izistonda sirtdan sudlangan sobiq deputat Qodirjon Botirov mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritishga qarshi chiqdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Botirov bu mulohazasini bildirish uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi minbaridan foydalangan. Botirov 2010 yili o'zining mamlakatdan chiqib ketishi va bunga mansabdor shaxslarning aloqadorligi yuzasidan yangi jinoyat ishi ochilishi bo'yicha qirg'iz rasmiylarining xatti-harakatidan ham norozilik izhor qilgan. Qirg'iz diplomatlariga ko'ra, 20-sentyabr kuni Varshavada bo'lib o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kengashida Qirg'iziston rasmiy delegatsiyasi bu borada o'z xavotirini izhor qilgan. Turkmanistonda tamaki mahsulotlari taqchilligi yuzaga keldi. Davlat do'konlarida tamaki mahsulotlari sotilmayapti. Ayrim joylarda bir kishiga bir quti sigareta sotilayotgani xabar qilinmoqda. Xabarlarga qaraganda sigaret uchun tortishuvlar janjalga aylanib, politsiya aralashmoqda. Xronika Turkmenistana saytiga ko'ra, tamaki mahsulotlari taqchilligiga prezident Gurbanguli Berdimuhamedovning mart oyida qabul qilgan qarori sababdir. Hujjatga ko'ra, mamlakatga tamaki mahsulotlarini import qilish va minimal narx belgilash vakolati Mutlaq savdo vazirligiga berilgan. Biroq vazirlik bu jarayonga tayyor bo'lmagani bois, mahsulotni yetkazib berishda doimiy uzilishlar yuzaga kelmoqda. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi prezident sayloviga tayyorgarlik va uni o'tkazish ishlarini yoritish bo'yicha ikki tomonlama bitimlar imzoladi. Bitimlar davlatga qarashli O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi, elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi va UzReport axborot agentligi bilan imzolangan. Imzolangan bitimlarni amalga oshirish doirasida barcha darajadagi saylov komissiyalarining faoliyatini izchil yoritib borish, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar uchun ularning saylovoldi dasturlari qoidalarini, mamlakat ijtimoiy, siyosiy, sotsial-iqtisodiy rivojlanishining muhim masalalariga taalluqli mustaqil nuqtai nazarlarini saylovchilarga, jamoatchilikka yetkazish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda, shu jumladan teng hajmda efir vaqti va nashr maydoni ajratish yo'li bilan keng va teng imkoniyatlar yaratishga alohida e'tibor beriladi deyiladi O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini yoritish bo'yicha Respublika matbuot markazi xabarida.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Toshkentning Chinni bozorida tadbirkorlardan Andijonning Asaka tumanidagi maktab o'quvchilari ota-onalaridan ham paxta uchun pul yig'ilmoqda. Surxondaryoning Qiziriq tumani hokimi korxona tashkilotlar rahbarlarini tunda paxta terishga majburladi. Tojikistonda Fathulloh Gulanga aloqador so'nggi muassasa yopilgan, Afg'onistonda Gulbiddin Hikmatyor rahbarligidagi Hizbu Islom guruhi va hukumat o'rtasida tinchlik bitimi imzolangan. Demak, dastlabki xabarlar O'zbekistondan Toshkentning Chinni bozor deb nom olgan hunarmandlar va xo'jalik mollari bozorida savdo qilayotgan tadbirkorlardan bozor ma'muriyati tomonidan paxta xarajatlariga pul yig'ilayotgani aytilmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlardan biri bergan bu xabarga ko'ra, bitta paxta mavsumiga har bir tadbirkordan 1 million so'mdan olinmoqda. Bozor ma'muriyati bu iddaolarni inkor etib, paxtaga mardikor yuborish har bir do'konchining o'ziga yuklatilganini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Umidbek.
Toshkentning Ipodrom bozori ro'parasida Abu Sahi savdo majmuasi yonginasida joylashgan Chinni bozorida savdo qilayotgan Shoira Sodiqbekova bozor ma'muriyati tomonidan paxta mavsumiga bahonasida mablag' undirilayotganini xabar qildi. Uning ozodlikka aytishicha, bozorda savdo qilayotgan har bir do'kon yoki tadbirkordan 1 million so'mdan olinmoqda.
Shu bozorda mening do'konim bor. Men o'zim tadbirkorman. Bolalarim, o'g'illarim ishlashadi. Shularga kelib 1 milliondan paxta mavsumi uchun mana shu 16-yilga pul berasizlar deb bozor ma'muriyati so'ragan. O'sha inspektorga bozor ma'muriyati bozor rahbari buyruq bergan. Shuni buyruq asosida shu paxta siyosati. Shunga 1 milliondan pul berasizlar, biz mardikor olib chiqib paxta teramiz deb bizga talab qo'yishdi.
Dedi Shoira Sodiqbekova. Suhbatdosh tadbirkorlarga solingan paxta solig'i hisobiga bozor ma'muriyati mardikor yollab paxta terimiga chiqish imkoniga ega bo'lmaganlar o'rniga dalaga yubormoqda dedi. Ma'lum bo'lishicha, yonib ketishidan oldin xalq orasida Chinni bozor nomi bilan tanilgan hunarmandlar va xo'jalik mollari bozorida 411 tadbirkor biznes qilgan. Shoira Sodiqbekova hozirda u yerda 400 dan ortiq jismoniy shaxs faoliyat yuritayotganini ma'lum qildi. U bozor ma'muriyati pulni naqd so'rayotganidan arz qildi.
Bizani pulimiz inkassatsiya qilamiz. Davlat bankida aylanadi. Pul o'tkazib berishga ko'nishmadi. Naqd so'rashyapti. Naqd 1 million berishi. Birgina bizaga emas, o'sha Chinni bozorda savdo qiladigan barcha tadbirkorlarga shu talabni qo'yishyapti. Hozirgi kunda kim bergan, beryapti, bera olmagan, bera olmayapti.